galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Ramadaan Kariim dhegaystayaal, waa Jimcihii 22-ka bisha May sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a dalka Jibuuti oo xanuunka COVID-19 uu sii kordhay markii suuqyada la furay, xayiraadihii dadweynahana la qaaday.
Tiro lagu farxi karaya maaha, mid laga naxayana yay tahay, maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacayaa, inuu daadaga dayaan la rajaynayaa hadduu Alla idhaahdo. Markaad allabar iyo duco unbaan wadaynaad hadduu Alla idhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ugu baaqay inay xorriyadda hadalka ah ay dhowraan inta lagu guda jiro u diyaargarowga doorashooyinka dhowaan la filayo inay dalka ka qabsoomaan.
waxaan sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xoolaha dalka Jibuuti.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waxaynoo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
Maraykanka ayaa Khamiista uga digay Shiinaha tallaabo kasta oo lagu wiiqayo madax bannaanida Hong Kong kadib markii ay soo baxeen warbixinno sheegaya in baarlamaanka Shiinaha uu soo jeedin doono sharciga amniga qaranka ee dhulkaasi, iyadoo laga jawaabayo mudaharaadyada dimuqraadiyadda oo inta badan isu beddelay rabshado. hadday taasi dhacdo, si adag ayaan wax uga qaban doonaa arrintaasi, ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xilli uu Khamiistii ka baxayay qalqacaad isagoo ku sii jeeday Michigan. madaxweynaha ayaa muddo dhowr bilood ah waxa uu dhaleeceynayay Shiinaha isagoo ku eedeeyay faafitaanka coronavirus ee dhulka ka baxsan Wuhan, halkaasoo ah meesha uu asal ahaan ka yimid xanuunka COVID-19. dadaal kasta oo lagu soo rogo sharciga amniga qaranka ee aan ka turjumaynin rabitaanka dadka reer Hong Kong waxay noqon doontaa mid khalqal abuurta, waxaana ay la kulmi doontaa cambaareyn culus oo ka timaada Mareykanka iyo bulshada caalamka, ayuu yiri Morgan Ortagas oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. qodobka 32-aad ee sharciga aasaasiga ah ayaa sheegaya in dowladda Hong Kong ay iyadu keligeed dejin doonto sharciyo ay ku mamnuucayso ficil kasta oo khiyaano qaran ah, goon-goosada, kacdoonno amaba kala jabin ka dhana dowladda dhexe. isku day la doonayay in lagu dhaqangeliyo qodobka sanadkii 2003 ayaa ku guuldaraystay bannaanbaxyo waaweyn oo lagala horyimid. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyey in calamada kala bar hoos loo dhigo dhammaan dhismayaasha federaalka iyo taallooyinka saddexda maalmood ee soo socda si loogu xusuusto dhammaan dadka Mareykanka ee naftooda ku waayey xanuunka coronavirus. wuxuu hadalkani ku dhawaaqay gelinkii dambe ee Khamiista isagoo adeegsanaya Twitterka, isagoo isla markaana sheegay in calanka hoos loo dhigay Isniinta sidoo kale iyada oo lagu sharfi doono ragga iyo dumarka askarta ah ee buu yiri naftooda u huray umadeenna, maadaama waddanka uu xusayo maalinta loo asteeyey in la xuso dadka usoo dagaalamay Mareykanka ee Memorial Day. dhanka kale, qareenka guud ee Michigan ayaa sheegay in laga yaabo inaan Trump lagu casuumin inuu ku soo laabto gobolka haddii uu diido inuu xirto maaskarada wejiga goobaha dadweynaha. Trump ayaa Khamiistii booqday xarunta warshadda baabuurta ee Ford oo u dhow Detroit oo loo beddelay warshad si ay u sameyso qalabka loo adeegsado hawo mareenka. dhammaan howlwadeennada shirkadda Ford ee ka muuqday agagaarka madaxweyne Trump ayaa waxa ay xirnaayeen maaskaro, laakiin Trump sidii uu had iyo jeer sameynayay waa uu diiday inuu mid xirto. saraakiisha duulista ee dalka Pakistan ayaa sheegaya in diyaarad rakaab ah ay ku dul burburtay goob uu dadku ku badan yahay oo u dhow magaalada dekadda leh ee Karachi ee ku taalla dhanka koonfureed ee dalkaasi. warbaahinta Pakistan ayaa ka soo xigtay saraakiil sheegaya in diyaaradda oo noocedu ahaa Airbus 320 oo ay maamusho shirkadda caalamiga ah ee Pakistan International Airlines oo ay saarayeen in ka badan 100 rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaradda la socday ay ka duushay Lahore kuna sii jeeday garoonka caalamiga ah ee Jinnah markii ay Jimcahan ku burburtay xaafad ku dhow garoonka diyaaradaha. Tirada dadka ku waxyeeloobay shilka ah ayaa si rasmi ah loo ogeyn wali. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya inuu socdo hawlgal gurmad ah oo lagu badbaadinayo haddii ay jirto cid ka badbaaday shilka.
aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud oo warkii dunida noo akhrinaysay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku bilownay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay shir muuqaal ah oo ay yeesheen waxay si gaar ah uga hadleen arrimaha Soomaaliya. James Swan oo ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo shirka isagoo Muqdisho jooga warbixin looga dhageystay ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayo in Soomaaliya ka dhacaan, xaaladda ammaanka ee dalka, siyaasadda iyo qodobba kale. Wariyaha VOA Jacfar Kukaay ayaa hadalkii uu Swan jeediyay warbixintan nooga diyaariyay.
James Swan waxa uu aad uga hadlay dhibaatada uu Soomaaliya ku hayo xanuunka dunida aafeeyay ee coronavirus iyo sida ay dawladda federaalku ula daala dhacayso la tacaalidiisa. Kasokow dhibka COVID-19 waxa uu tilmaamay in ka badan 5 million oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini aadannimo. 2.6 million oo barakacayaal ah ayaa khatar ku sugan. Ku dhowaad 1 million Soomaali ah ayuu sheegay inay hadda saameyn ku yeesheen fatahaadaha dalka ka jira, iyadoo uu dalku wajahayo ayaxii ugu xumaa muddo 25 sannadooda. Waxa uu soo hadal qaaday sheekada ugu hadal haynta badan leh Soomaaliya ee la xiriirta doorashada la filayo sannadka soo aadan. Waxa uu xusay in todobaadyada soo socda ay noqon doonaan kuwa go'aamiya qaabka uu dalku doorashada u gelayo, iyadoo arrintaasina ay ka doodayaan guddiga labada aqal iyo midka qaranka ee doorashooyinka. Si doorashadu ay u noqoto mid xalaala, James Swan waxa uu ku baaqay in dawladdu ay damaanad qaado xurriyadaha qofka.
Effective democratic competition also requires an enabling
loolan dimuqraadi ah oo wax ku ool ah wuxuu u baahan yahay jawi suurta gelinaya ilaalinta xurriyadda hadalka, isu imaatinka iyo isabaabulka. Waxaan ugu baaqayaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada in ay hubiyaan in arrimahan ay si buuxda u ixtiraamaan, gaar ahaan inta lagu guda jiro sannadkan muhiimka ah ee doorashada. Waxa uu xusay in horumar laga sameeyay dhinaca dib u heshiisiinta iyo dhismaha maamulada. Arrimaha uu bogaadiyey waxaa ka mid ahaa heshiiskii ay Nairobi ku gaareen madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeday. Waxa uu ka dhawaajiyey in aan weli la gaarin bartilmaameedyo muhiim u ahaa dowladda iyo maamul goboleedyada. Iyada oo xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyada uu yahay mid iskaashi ku dhisan, haddana waxaanu ka xunnahay in sannad ka badan uu ka soo wareegay markii ay kulmeen madaxweynaha iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada. Si degdeg loogu gaaro ujeedooyinka mudnaanta u leh qaranka, waxaa dhammaan dhinacyada looga baahan yahay inay si wada jira uga shaqeeyaan danta qaran. Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan waxa uu golaha ammaanka u sheegay in uu jiro waxoogaa horumara oo ay dawladdu ka samaysay dhinaca baacsiga Al-Shabaab, laakiin ay kooxdu weli howlgalladeedii sii wadato. Halista Al-Shabaab waa ay sii korodhay. Kooxdu argagaxgelinta iyo rabshadaha waxa ay u adeegsataa qaraxyada, weerarada hoobiyaha iyo dilalka, sidoo kalena waxa ay sii wadaan falalka baadda ah, ganacsiga aan sharciga ahayn iyo tabaha dhagaraysan. Waxaan ka xumahay in Al-Shabaab aanay aqbalin baaqii uu soo jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobay ee ahaa in dunida oo dhan xabad joojin laga hirgeliyo, welina waxa ay si aan kala sooc lahayn u sii wadaa falalkeedii argagixisa. Waxa uu soo hadal qaaday wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo Soomaaliland oo uu sheegay inay si niyad samaana u socdaan, isagoo ku baaqay in loo baahan yahay in wadahadallo sidan oo kale ah ay galaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
In regard to Somalia, Somaliland relations.
Arrinta ku aadan xiriirka Soomaaliya iyo Somaliland, waxaan dhiirigeliyay in wadahadalku uu si heer sare ah labada dhinacba uga soconayo, iyada oo dhan walbana uu muujinayo rabitaankiisa ku aadan in la xiriiro dooduhuna ay sii socdaan. Waxaan boorinayaa in ku taagnaanta dhabbaha wadahadallada iyo hagaajinta xiriirka la ballaariyo oo la gaarsiiyo dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada. James Iswaan waxa uu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey in ay dhimeen howlwadeennadii Muqdisho uu joogay iyo shaqaalihii xafiiska, laakiin hawshu ay si caadi ah u socoto iyada oo uu qof walba ka soo shaqaynayo meesha uu dunida ka joogo.
Kaasi wuxuu ahaa Jacfar Kukay oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsanayd hadal uu shalay golaha ammaanka u jeediyey wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya.
Haatana aynu eegno wararka la xiriira xanuunka COVID-19 ee dunida. Xanuunkan oo tirada dadka uu soo ridanaya ay kor u dhaaftay 5 million oo qof, weli ma jirto tallaal lagaga hortagayo xanuunka oo diyaara, hase ahaatee waxaa meelo badan oo dunida ka socda tijaabooyinka tallaalo xanuunkan loogu raadinayo. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida waxay noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka India ayaa soo wareysay jimcaha maanta ah inay diiwaangelisay tiradii ugu badneyd ee kiisas cudurka COVID-19 24-kii saac ee lasoo dhaafay, tiradaasi oo ah 6,088 kiis. 448 qof ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19 laga soo bilaabo subaxnimadii Khamiisa ilaa jimcaha maanta, sida ay wareysay wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Dalka Britain, dagaalka lagula jiro xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa sababay in dowladdu ay soo rogto amar ah in qof walba oo dalkaasi u safraya oo ay ku jiraan muwaadiniinta dalkaasi inay si iskood ah muddo 14 cisho ah isku karantiilaan. Dadka ka imaanaya dalka dibaddiisa ayaa laga doonayaa inay sheegaan halka ay ku degayaan, iyadoo si joogto ah loo kormeeri doono isla markaana la ganaaxi doono haddii ay ku xadgudbaan isgu-duminta. Sida uu Sky News u sheegay xogayaha waqooyiga Ireland Brendan Lewis, amarkan ayaa dhaqan gelaya bisha soo socota. Xarunta ururinta xogta coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee Mareykanka ayaa soo warinaysa inay jiraan in ka badan 5 million oo kiis oo cudurka COVID-19 ah dunida oo dhan. Mareykanka ayaa weli haya hoggaanka dalka ugu badan ee soo wariyay kiisaska dhimashada iyo kuwa dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 dunida oo dhan. Mareykanka waxa uu diiwaangeliyey 1,000,000+ kiisaska cudurka coronavirus ah, iyadoo dad ku dhow 95,000 oo qofna ay cudurkani u geeriyeen. Dalka Ruushka ayaa ah dalka labaad isagoo diiwaan geliyay ilaa 317,000 oo kiis. Brazil ayaa ah waddanka saddexaad iyadoo diiwaan gelisay ilaa 310,000 kiis oo cudurka COVID-19 ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu amray in calamada ku xiran xarumaha dhismayaasha dowladda federaalka iyo weliba taalooyinka hoos loo dhigo muddo 3 cisho ah, taasi oo lagu xasuusanayo dadka Mareykanka ah ee uu dilay cudurka coronavirus. Madaxweynaha ayaa arrintan ka dhawaajiyey mar uu qoraal soo dhigay boggiisa Twitterka gelinkii dambe ee Khamiista, waxaana uu sheegay in calankan hoos loo dhigayo maalinta Isniinta ah sidoo kale lagu xasuusan doono ragga iyo dumarka ka tirsan ciidamada ee u geeriyooday iyagoo difaacaya dalkan. Dhinaca kalena, xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Michigan ayaa sheegtay in madaxweyne Trump laga yaabo inaan mar kale lagu casuumin inuu gobolkaasi booqdo haddii uu diido inuu wejiga ku xirto maaskaro marka uu booqanayo goobaha ay dadku ku kulmaan. Trump ayaa Khamiisii booqday warshadda gawaarida samaysa ee Ford ee duleedka magaalada Detroit oo haatan loo beddelay warshad samaysa qalabka dadka naqaska siiya. Waxaa la weydiisan doonaa inuusan ku soo laabanin xarun kasta oo qafilan oo gobolkayaga ku taala, waana inaan tallaabo ka qaadnaa shirkad kasta oo sidaasi ogolaata mustaqbalka, ayay tiri Nasel.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir oo warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad ka dhagaysanaysaanna waa VOA Washington.
Dhinaca kalena, dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ay sii kordhayso kadib markii ganacsiyada la furay dalkaasi xayiraadihii dadweynahana la dabciyey. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Jabuuti ayaa lagu shaaciyay in maalmahan dambe lagu noqday shaqooyinka iyo suuqyada oo dib u soo cusboonaaday xanuunka COVID-19, iyadoo tirada dadka laga helaya xanuunka ay kor u sii kacayso maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedka oo lagu shaaciyay tirada iyo xaaladda guud ee xanuunka COVID-19 ee dalka Jabuuti tan iyo maalintii oo sida rasmiga xanuunkaasi looga dhawaaqay dalka Jabuuti waa 23-kii bishii Maarch ee sanadkan. Waxaa xanuunka laga baadhay tan iyo maalintaasi 22,516 qof. Waxaa laga helay xanuunka COVID-19 27,704 qof. Waxaa ka kacay oo ka caafimaaday xanuunka 1,015 qof. 10 qofna waxay dhantahay tirada guud ee dadka u geeriyooday xanuunka COVID-19 ee dalka Jabuuti. Ismaaciil Cusmaan Faarax oo ah la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka Jabuuti ayaa iga waramay sidee u arkaan tiradan sii kordhaysa ee xanuunka COVID-19.
Dee tiro lagu farxi karaya maaha, mid laga naxayana yay tahay. Maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacaya, inuu daadagan dayaan la rajaynayaa hadduu Alla idhaahdo. Marka dee allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu Alla idhaahdo de inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo.
Waxaa kaloo war saxaafadeedka wasaaradda caafimaadka lagu xaqiijiyey oo laga helay xanuunka coronavirus in intooda badan waxaan contact layda nacama dad isku gudbiyey oo dee meel wada joogay aanba kulmay. Sideed aragtaa waxyaabahana ayaamahan dambe xoogba looga dayrinayaa Jabuutiyo? Waxaa la arkayaa inta badan dad iska wada fadhiyo, iska wada joogo, aan guryihii isku xireynayno, dad jaaro guryahoogii iska wada horfadhiyo bal ka war.
Contactkan waxaa la leeyahay waa taabasho. Taabashaduna ragga cilmiga ula waxay yidhaahdeen 3 buu qofkii uu qabadsiin karayaa. 3-9 bay noqonaysaa, 9-72 bay noqon, sidaabay de tiradu u sii soconaysaa. Marka walaalahayow, anagoo diinteena aaminsan, anagoo dalkeena aaminsan, anagoo xukuumaddeena aaminsan, waxaan leenahay waxaan waa waxaan ka bixi karayno. Waxaa looga baxayaana ninkii jecel inuu dadkiisa badbaadiyo, qoyskiisa badbaadiyo, ahligiisa caruurtiisa badbaadiyo, jaarkiisa badbaadiyo, waalid haduu xaafadda u joogo uu caruurta sanata macuuda uu aanba awoog oo ay xaafadda ku haystaan ay badbaadiyaan. Marka waxaan leenahay walaalahayow, tallaabada aan yareyno.
Maxamed Daahir oo ah mas-uulka qaabilsan arrimaha ganacsigelinta ee bangiga East African Bank ee dalka Jabuuti ayaa isna faahfaahiyay marka hore saameynta arrimaha wax islaabsiga dhaqaale iyo lacagaha uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ee dalka Jabuuti.
Si aad ayaan durba u daraansanahay oo macaamiishayadii sideedii uma imanayaan dhaqaaqii iyo ganacsiga lacagihii deposit-kii maalin kasta ay dhigayeen NTC ma ahaanayo kuwii aan anagoo maalgelinta u sameynaynay. Hakad ayaan laftooda gelinay oo gaar ahaan sektorada aan isleenahay de aad bay u taabatay tribalka dhinaci maartay diyaaradihii iyo hoteeladii iyo gaar ahaan anaguna de waxaan wadnaa qiimeyn aan kulba ku sameynayno sekteerkeeba aada u taabanayaa sekteerkeeba maaragtay fursad ay u tahay sida qolyaha soo dejiya raashinka oo kale fursad ayay u tahay oo dhaqdhaqaaqoogii weli inuu siyaado mooyaane wax ma naaqusmayo. Waxyaalahaas oo dhan baan qiimeynaynaa. Sidoo kale waxaan qayb ka nahay bulshadan oo aan la qaybsameynaa dhib iyo dheefba si aad ka warqabtaan lacagta aan geynay oo ahay oo dhanayd 20 million oo franka Jabuutiya. Nagama ahayn sadaqad iyo marketing, midna nagama ahayn waxay ahayd inaan gudanaynay waajibka wadaninimo ee ay bulshadani nagu leedahay. Walaalahaya, waajibkaas ayaan gudanaynay oo nagama ahayn marketing iyo sadaqadan ma ahayn, waa waajib. Marka waajibkaasi inaan markasta gudanana diyaar ayaanu nahay oo aan bulshadayada aan la qaybsano dhib iyo dheef, nagamana ahayn tii u dambeysay ee marba halkay taagan tahay ayaan diyaar u nahay in aan hawsha gudano. Sidoo kale de kulli waxaa soo dhici doonaa in dad badan oo ay dhibtu markay taabato deymihii celin kari waaya iyadana sideeda ayaa loo qiimeyn doonaa.
Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa magaalada Jabuuti noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ramadaan Muuse.
iyo barnaamijkeenii doodda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a. faaqidada toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa arrimaha la xidhiidha xoolaha, gaar ahaan qaabkay u soo galaan dalka jabuuti kadibna ay xooluhu ugu kala gudbaan labada dhinac ee kala. Waa marka hore wixii xoolo lagu cunayo jabuuti ee ku qulqula xerada loo yaqaan gegada amba saylada xoolaha, kadibna u gudba dabaaxadda lagu qalo xoolaha, iyagoo sidaasna ku dambeeya suuqyada hilibka magaalada jabuuti. marka xigtana waxaa kaloo jira xoolo soo galo magaalada jabuuti, hase yeeshee toos ugu gudba xerada maxjarka xoolaha ee ku taalla degmada dameerjoog oo ku dhowaad xagga bari 30 kilomitir ka xigta magaalada jabuuti, gaar ahaan dhinaca suudiinta ay wadaagaan jabuuti iyo somaliland, iyadoo xoolahaasi ay yihiin kuwa loogu talagalay inay uga sii gudbaan dalka jabuuti, wadamada khaliijka, boqortooyada sacuudi arabiya, yeman, iyo qaar kale oo u sii jeeda dalka masar. gegada xoolaha jabuuti waxay ku taallaa duleedka magaalada jabuuti, gaar ahaan degmada balbala. gegada xoolaha magaalada jabuuti waa goobta lagu xareeyo wixii xoolo nool lagu cunayo magaalada jabuuti. haddaba waqtiyadan dambe shirkad si gaara loo leeyahay ayaa wada maamusha saylada xoolaha iyo dabaaxadda lagu qalo xoolaha ee magaalada jabuuti. agaasimaha shirkadaasi Mawlid Xuseen Warsame ayaa iga waramay qaabkay u shaqeyso saylada amba gegada xoolaha ee magaalada jabuuti.
gegada adhiga waa meesha keliyaate xubinta keliyaate wadanka xoolaha lagu kala iibsado saylada la yidhaahdo. taasi waxa weeyaan xoolaha wadanka oo dhan halkaas yimaadaan, bacmushtar iyo dadkii wax iibsanaya halkaas laga iibsadaa, la isku weydaarsadaa. waa suuq aad u weyn. xerooyinku waa 10 xero oo lo ah iyo 10 xero oo ariga, iyo dhul aad u waasaca ayay lagu kala iibsan karo xoolaha.
dilaalkiiba la wareega marka?
haa, dilaalkiiba la wareega. dilaalkaasi markuu la wareego hawshiisa isagaa qabsada oo la wareega, oo dilaalkaasina markuu la wareego isaga hadhow toola dhexe
dilaalkiina xadhiglayaalba daba socda
layaalba daba socdo kala wareegaya. saas silsilada dhanba sidaas ayay u samaysan tahay gegada. dilaalkaasi wuxuu wareejinayaa xadhigle, xadhiglahaasi xadhigle kale, aduu laba xadhigle gacan, laba gacmo, saddex gacmood bay gashaa xilligaasa qofka iibsanayay banaanka uu soo daadigaa oo neefkii la gooya qiimihiisii oo laga iibiya.
qaar ka mida dadka ka ganacsada xoolaha oo iskugu jira mulkiilayaasha xoolaha, wakiilada iyo dilaalada oo aan kula kulmay saylada xoolaha jabuuti ayaa sidan igu waramay. oy magacaaga saddexaniisha
ka geesaala guuley
waxaa tahay dadka adhiga keena xagan?
haa, dadka adhiga laana adduunyadu hadda waa laba cisho hooy waqtiga maatana waa adiga arkay sigu yihi waxaa nimbaa wadanka ku nool iyo annaga wadankana ku nool.
sa sanaad ka shaqaysaa hawshan?
halkan 10 sanadood ay ka badan tahay badadkayga wuxuu waana dalka yagi wax ay wax kala nagala geyn bal halkayow agoonbaa nool dhuka baatay siga noolla ilaahay meesha ku nool iyo ku barxada ku qura.
lakiin waxaa la sheegayaa waagii hore dee wax dayri ma jirin oo meesha ku xidhnaa nidaam ma jirin, adiga qaarkood waa laynaga xadi jiray, lakiin imika waxaasoo dhan waa laynii nidaami
waanana noo hagaajiyey tuuguna dee weligiiba kama hadha waqti haddii na nadaasho la xidhana tuugu iska jiraa un kii wax qaadaa sidiibu wax u qaadaa dowladdu mayada ka raysta dadka dhulka adduunyadu waa iska fiican tahay.
ilaa xaad ka heshaa bal ka waran xoolaan marka diibso
wixii alla noogu darakee wax meel noo yaallo noo qorani ma jiro wixii alla noogu daro.
laakiin xaalad bay wanaagsantahay.
way wanaagsantahay, wax baaraani ma jiro, waala janno weyn.
suga jaan cunsale
oy suge dadka adhiga keenaatay xaggan xoolaha?
dadka halkan degan ee xoolaha halkan joogaan
kuwa halkan ma joogan?
haa,
marka dadkii xoolaha lahaa ee xaggan keenay kuwa u joogaata?
kuwa u joogaa wakiilkababaan waa fiicanaya 100%.
hawsha sidee u socotaa?
wallahi hawsha si fiican bay noogu socotaa, laakiin biyaha iyo intii hore waag hore ahaan yar yaa naga yar booqsa.
xooluhu imikaas halkan iibsigoogu waa caynta?
iibsigoogu waa dharba sixirka sida usoo gala un weeyaan. maalin qaybahoogu waa hoos, maalin qaybahoogu waa kor, dharba sida gobyaha ku soo galaan un weeyaan. sixir u yaallo oo go-aani ma jirto. maalin qaymahoogu u hooseeya, maalinna qaymahoogu u sarreeya. dharba sida inta xoolu dakhal bay ka yimaadiin dibadda nooga soo gala. dalka dhexdiisa sadex xoolu ma joogaan. kolkaa xaguu dakhal hadduu adigu hadduu laba gaari ay ka soo gurto suuquu sare kacaadeedo neefku dee 12-13 ka sareeyu noqdaa. hadduu dakhal 4 gaari wax ka badan ay ka soo gurtana hoos buu soo dhacayuu dhaadhaca 10 iyo wixii ka hooseeyu noqdaa. wax imika u yaallo aan kuushee karee taxdiir u yaalla ma jirto.
imise sanaad hawsha ku jirtaa?
hawsha waxaa ku jira ilaa 2 sano boo dhex jooga halkan maa jooga.
suge bal waxaad ka warantaa dad baad wakiil uga tahay halkan aad ku iibisaan adiga faa'iido maxaa ku soo gaadha?
maamulaha sayladda xoolaha ee jibuuti roble liban geedi ayaa isna iga waramay qaabkay u soo galaan xooluhu gegada xoolaha
saacadan kale dhaadhacan xooluhu markay dakhil ka soo guuraan iyo cala sabiix bay xooluhu nagu yimaadeen markay halkaa ka yimaadaan saacadan kale dhaadhacan waqtigan bay iminka yimaadeen waa kaarigi ay dhaadhacayso lada ee dhaadhacayso waa adiga wada arkay saasay iminka waqtiga imanayana weyaan
way baroble wax noga waranta dadku waxay cabasho ka muujiyeen xag biyo laalina jirta xaggan gegada xoolaha bal naga oran iyada
biyuhu way jiraan oo biyaha way jiraan oo xagga adhiga iyo xagga ladaba dar walba way ku jiraan oo way buuxaan biyuhu laakiin israaf bay dadku doonayaan kuwa ay ku maydhaan dadko dhan inay ku wada maydhaan bay doonayaan kuwa israafkaan baana jirin oon israafkaaban ka ilaalinaa si yaroo dee waxaan u sugnaa istaahil oo dee dad xoolahana ku filan dadkuna ay cabbaan
markaa biyuhu way jiraan
way jiraan biyuhu way jiraan buyadaan ka buuxaan buyadaa dheer ad arkaysa ka buuxaan biyuhu
magacaaga saddexan iyo sheeg
magacayga waxaa la dhahaa doctor nuur yuusuf yaasiin
doctor nuur halkan caafimaadka xoolahaad ku eegtaa gegadii xoolo aynu joognaa ee jibuuti ahay shaqadu sidee u socotaa
wallaahi shaqadu waan wadnaa waan iska si fiican u socotaa halkan waxaan ku joognaa gegada laba doctor baan ku joognaa aniyo inan kale oo cabdilla la dhaho doctor cabdilla la dhaho halkana waxaan u joognaa waxa weeyaan waa caafimaad xoolaha wixii bukawaan daweynaa wax kaloo kasii muhiimsan aan u joogno waxa la dhahaa preventive wiqaaya nacam ilaalin inaa ha ka hortag waxaa jiro xanuuno u kala gudbo oo crosstrasi sameeyo oo zoonotic disease la dhaho afka qalan lagu dhaho oo u kala gudbo xoolaha iyo dadka u kala gudbo waxaa kamid oo kale xanuunka tbga laho ee loo yaqaano qaaxada waxaa kaloo kamida xanuunka ka leedha brucellosis waxyaalaha ayaan xooga saarnaa oon ka badhnaa xoolaha waxaanan xoolaha ka badhnaa markii ay soo galayaan xoolo waxay nooga yimaadeen dakhil bay ka yimaadeen amba waxay ka yimaadeen xaan kale soomaaliya nooga soo galaan marka ugu horreysa gaariga xeelada uu soo galayo ayaan markaadan ayaan badhnaa wixii aan ka aragno ayaan ka sheekaysanaan waxaan leenahay xeraa leenahay oo ku asuliation aan ku samaynaa oon
qayb karantimaynti
karantimaynti ayaa jirto halkaa way ku taallaa qaybtaa baan gelinaa wixii kalena waxaan usoo siideynaa suuqa inaa marketinka la geliyo oo la kala iibsado saa baan ku shaqaynaa shaqadeeda weyaan
marka sidee u dhacdaa hawshu in neefkiiba soo qabanaysan waa talaalaysan waa sidii
may waxa marka uu neef xoolo gaar uu ka soo raadhayo marka baan ayaa hoos joognaa waxa jirtay waxaad ku yeeri sida isha waxa kamid oo kale neef waxa laga saaday calaamad lagu gartaa jirto dhaqdhaqaysa
soo
talaabsanayo sida uu joogsanayo waxyaalaha oo dhan baad eegaysaa marka neef aad ka shinkiis baa oranaysaa dad calaamadina sa waxaan nasan neefkan xagan u joojiya kadib baad yadu galaysaa de wuxuu yahay deeb neefkan suuqa ma gali karaa mise ma gali karaa xanuun ku qabo dadka ma qabsiin karaa mise ma qabsiin karayo marka kadib baad eegaysaa laakiin waxaan ku sameynaa wax weyn waa isha weyn horto weyn gaari mar ku dhaadhacayo umba isha la mariya
marka shaqadiina ma ishay ku socotaa neefka dushun baad ka eegaysaan wax kaloo aad ku sameynaysaan ma jirto
kadib markii wixii la sameeyay la karantiniyo ayaa loo eegaa de inuu laabuuyo wixii dhiiga laga qaadi karayo iyo wixii kale iyo shaybiga gaarka la taaban karayo iyo wixii dib loo sameyn karaa laakiin horta ugu horreysa waa isha weyan waayo xoolo way badan yihiin neefka sameynta soo qabatid ma sameyn kartid examination keligii ma sameyn kartid laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weyan waa isha inaad kala socoti weyan horta
qaabkaasa marka loo eega caafimaadka xoolaha
caafimaadka loo eegaa suuqa marka ay joogaan weyaan marka dambadeeda haddii sadde la karotineeyo ayaa la eegaa dee neefkan muxuu
xanuun
la daweyn karayaa intuu sii joogi karayaa markii la daweeyo waxaan ku aan qabanaya karotineeyo ku sameynana kuwaan daweyno waan daweynaa markaan daweynana qofkiisi waan u celinaa waakana dhaxnaa waa kan neefkaagi imika waa caafimaad waad iibsan kartaa oo imika iibi gali karayaa
laakiin waxaa jira neef halkan aad ka sii daysaan oo caafimaad ahaan aad ku sii daysaan laakiin dabeecadda markuu tago loo sheego halkaa dhakhaatiirka loo joogta ay tilmaamaan inuu caafimaadu liito neefku marka taasoo kale maxaad ka odhan leh
taa way jirtaa waasa waa dhici kartaa waayo waxaa jirto neef marka la eegayo neefka xuriis marka la eegayo waxaa jirto wax la dhaho antimortem iyo wax la dhaho bastimortem la jirto waxaa jirta bastimortemka antimortemka wuxuu ka dhigan yahay neefka marka uu nool yahay waxyaala aad ka arki karaysid baad ka arki karaysaa waxaad ka qaban kartaa bastimortemkan waxaa jirta markuu dhinto ayaa dib loo eegaa marka waxaa jirta waxyaalaha ishu ay qaban kartin oo amba examination uu soo saari karin laakiin doctorka halkaa markii aad la qalo uu dib isagu u sameeyo examination u sameeyo oo bashay baaritaan waxa u sameeyo uu ka soo dhex saari karayaa jirto qayb waxaa jirta marka waxaa jirta nambar uu jirto neefkao dhan uu la qabanayn karin laakiin uu jus uu qayb ka qaban karayo beerkao kale uu ka qaban karayo lugo kale uu ka qaban karayo ayaaba jirto marka taasina way caadi weyna way isku xidhan yihiin neefka xataa aad ka shikisan tahay waxaad la hadli karaysaa doctorka halkaa jooga aad ka odhan kartaa neefka caankaasa caafimaadkiisa waan ka shikisan yahay si fiican u fiiraado
marka la qalo ayuunbaa marka la arki kara
marka la qalo baa la ogaan karaa
magacaaga saddexan ii sheeg
maxamuud idris muumin
way maxamuud kan waxaynu dhex joognaa gegadii xoolaha waxaad qaabilsantahay kuwa dee cawska iibiya marka bal nooga waran
cawsku waxaana laga siiyaa 4,400 baana laga siiyaa annaguna markaa waxaan sii siinaa 2,200 baan sii siinaa cala xabow
yay niga iibiya niga
annaga waxaa laga iibiyaa niman etoobiyaana laga iibiya xaggana laga iibisaa ayaana laga iibiyaa marka dadkaasaan ka sii tafaariqayna saasaan u iibinaa annaguna
bal ka waran inta badan xoolaleydu waxay ka cawdaan caws aan maaragtay munaafacad wanaagsan lahayn kan ka waran bal
cawska waxa weeyaan dee badh halaaba iyo badh haddii alla ku rooyo inkastaba uu leeyahay marka dee kulley aduu ma waxtar laa
ethoobiya laga soo gura cawska
ethoobiya laga soo gura cawska
marka loodii adhigii xoolo dhan baa cunaya
adhiga iyo lo-da iyo xoolo oo dhan baa cunaya noolo oo dhan baa cunaya xoolaha haddii ayna cawska ahayna ma noolaadeen xooluhu ma kumana nagaadeen xerooyinka oo kuma nasteen waxay ugu nagaanayaan xerooyinka waa cawska ayaa la weeyaan cawska hadduna oolin ma nagaanayaan laba habeen ma nagaanayaan
qofkii lahaa xoolaha ee soo gashaday halkan gegada ayaa iniga iniga iibsada marka xoolihiisa siiya
ninkii xoolaha waa halkan u joogaan baa naga iibsada
xoolaha siiya
oo xoolaha siiya waa sidaa weeyaan
way debal ka waran imika wacaynkee socodkiisa xoogma lagaaga iibsanayaa
wallaahi bil iyo waxoogaa bil iyo gogo intaba noo yaalla socodkiisu iska gaaban yihi
laakiin haddana ma socda
o
oo socdaha dhageystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii faaqidada toddobaadka iyadoo toddobaadkan aan ku soo qaadanay arrimaha la xidhiidha xoolaha gaar ahaan qaabka ay u soo galaan dalka jabuuti oo xooluhu ay ugu yimaadaan inta badan xagga ethiopia iyo somalilan xoolahaasi oo iskugu jira geel lo iyo adhi ayaa u kala baxa laba qaybood qayb lagu xareeyo saylada xoolaha kadibna loo gudbiyo dabaxadda lagu qalo xoolaha sidaasna ku dambeeya suuqyada laga gato hilibka ee ku yaalla magaalada jabuuti iyadoo qaybta kalena lagu xareeyo maxjarka xoolaha sidaasna looga dhoofiyo dalka jabuuti iyagoo u sii jeeda dalal kala duwan dalka jabuuti si ka duwan dalka soomaaliya dadku waxay inta badan cunaan hilibka adhiga iyo looda iyagoon danayn hilibka geela oo goobo aad u kooban lagu qalo inkastoo xaaladdu ay sidaasi tahay haddana waxaa la qiyaasi karaa in xaaladda cunidda hilibka geela ay soo dhaamayso sidii hore markaad eegto dadka reer jabuuti waayo waqtiyadii hore magaalada jabuuti goob keliya ayaa lagu qali jiray neef keliya oo geela markaas ayaa welibana laga sheegi jiray idaacadda si looga wargeliyo dadka aad u xiiseeya hilibka geela si kastaba ha ahaatee marka xoolaha laga soo saaro gegada amba saylada xoolaha waxaa loo soo gudbiyaa xarunta dabaaxadda lagu qalo xoolaha ee ku taalla magaalada jabuuti agaasimaha shirkadda maamusha dabaaxadda xoolaha ee dalka jabuuti mawlid xuseen warsame ayaa i faahfaahiyey sidee u dhacdo hawshu
markii xooluhu nastaan in la kala iibsado xoolaha baxaya waxaan dee ka qaadnaa neefka aan adhiga 110 ka qaadnaa 110kaasi haddii aan ku kala dhigdhigo aan adaaba yaabi doonaa rabadaano waxa weyn 110kaasi waa caafimaadka markuu soo galayaan eega securitygiisiyoon ku sugaayo admigiisiyoon ku sugaayo dabaaxadda markuu tago gudaafadiisii weeyaan gudaafad lacag kama qaadno
xashiishaha
iyo daryeelkii kare iyo hawshii kale laga qabanayo halkii dabaaxadda weeyaan iyo qaaditaankii dabaaxadda hilibkii markii isagoo qalan aan qaadno sariibada ugu dambaysan aan u geyno intaasoo dhan 110 ku qaybtama haddii aan u qaybina dee malaha waxay noqon doontaa dee santime gali doontaa saas waa nidaamkii dowladdu ay dhigtay waagii 70-nadii baan u maleeyaa la dhigay 80-nadii markii calankan qaadanay sidii anagu wali xukuman u bedelin sidii aan u qabsanay baan anagu nidaamkeenii waxaan ku darna mooyaane waxaan anagu ka naaqusno farankeen anaga ku darna waxaan ka naaqusnaan ma jiro
halkan dabaaxadda xoolaha lagu qalo kolka xooluhu yimaadaan ee dhinacii gegada la xoolaha laga soo raro waa la keenay xoolihii dhinacyad kala gelisaan intaan qalitaankii waxaa la gelin bal looga oran horta xooluhu way yar nastaan bal noo faafaa
horta sidaa sheegtayba dee waxa weeyaan wuxuu waa process waana waa silsilad dheer neefka kasoo baxa gegada ee lasoo calaamadeystay uu gasaarkii laha soo calaamadeystay 10 subaxnimo uu nasanayaa gegadu joogaa caws ku cunayaa biyu cabaya kadib baa lasoo rarayaa wixii duhur ka dambeeya saddexda imanaysa xoolaha u horeeya dabaaxadii kusoo degayaan tiray ku imanayaan sidaan kuu sheegay tiray kaga soo baxaan halkaa tiray ku imanayaan maadaama nidaamkii hore ee soo lugeysigii madaxweynaha bedeli aheyd tiina dee dadku way ku waafaqeen waana nidaam fiican wadan waxaan nahay caasimad waxaan joognaa caasimadan xoole lama lugeysiyo sidaad ogtahay neefka markaan la keeno halkan xerooyin baan ku xareynaa xerooyinka markaan ku xareyno waxaan sameynaa way nastaan
dabaaxadii lagu qalayay kolkii
dabaaxadda markay yimaadaan xerooyin bay iska leeyihiin ay ku nastaan way nastaan marka ay nastaan waqtigii la qalayay marka ay gaadho neef walba waa la qalaa sidaasayna da hawshu ku fulintaan
waqti waxaa jira xooluhu ay gabaabsi yar galaan iyo waqti ay nagu badan yihiin waqtigay gabaabsi galaan waqtigay nagu badan yihiin
horta sida runta waxa weeyaan waqtigu waxa weeyaan waqtiga ay nagu gabaabsi yihiin waa waqtiga saddexda bilood ee aan leenahay bisha saddexaad afraad shanaad kolkol lixaad bay gashaayo dadku waxa weeyaan nin walba wuxuu doonay inuu doogsado neefkiisi inuu doogsado si uu lacag fiican ugu helo xashka xoolaha xashka ayay dadku u dhigtaan taasa ayaa sababtay intan dambena horta waxa weeyaan abaaro aada u daba dheer ayaa xoolaha taabtay taasina way sababtay oo abaarihi alxamdulilah iminka sanad in laga joogo xooluhu aada bay qurux badan yihiin oo barwaaqay ku nool yihiin alxamdulilah waqtigay u badan tahay waa waqtiga ciida adxada la yidhaahdo weyn waxay u badan yihiin xooluhu saddexdaa bilowdan ii sheegana waqtigii ay gabaabsi yihiin xooluhu
xoolaha badankoodu halkay ka yimaadaan ilan jabuuti weyn u ogno xoolo caynkaasi ma jiraan
والله بدن كي سيدت كودن أي وضع قرن يوم حكي مدان وده كي نجار كي إثيوبيا iyo Soomaaliland waxayna u badan yihiin Ethiopia. Ethiopia ayay aad iyo aad uga imaadaan xooluhu 900 sagaashan wana oran karaya hada arko ku dhufto halkan Soomaaliland waxa ka soo gala dhifdhif yar ba ka soo gashaa oo aad u kooban oo 910 aan oran karino
markii halkan xooluhu soo galaan dabaxada lagu qalaayo caafimaad ahaan hadana dhinac kale ka sii eegsan intan magaalada Wiliyani gelhade xagga demaskaradaha tahay ila loo sii gudbiyo marka dadweynuhu halka ay ka yibsadaan ambadii hoteelada iyo qaybii kale ee lagu cunay hilibka marka bal laga oran arinta
ana hota sida carabka aad ugu dhufatay ba aan rabadan wax weeyaan wax walba horta day waa inaad si fiican sidii way inaad ugu soo baxdid hawshana waa hawl aad u culus waa caafimaadkii dadka dadweynaha ayaad ilaalinaysaa neefka gagadan ku sheegay la eegayo waxa laga eegaa guud ahaaneed ba laga eegaa neefka halkan markuu soo daadagay la qalana ana dhakhaatiirtu waxay ku hawlan yihiin neefkii oo qalan inay meel walba ka fiiriyaan beer noqotaya meel walba ka fiiriyaan sidaas
in xagga sayladda lagu kala iibsado xoolaha degagadan aad maamushaan waa lagu eega caafimaad ahaan Soomaa dushum baa laga eega
dulahaaneed waa lagu eega doktorada iyada khibrada dhan iyaga leh neefkay arkaan inuu buko amba uu aad u tagdaran yahay way xareeyaan dawooyin baa la siiya laakiin marka ay dusha ka soo eegaan laakiin waajibku wuxuu nasaaran yahay in halkan doc laga eego neefka waxa dhici kara sab neefka inuu beerkiisu buko isagoo dusha iska caafimaad qaba intaas oo dhan doktora habeenkii halkan u soo jeeda oo eega neefka marka la eego neefka laga shakiyo oo waan ka dhaxsaarnaa qofkii lahaa certificate baan u goynaa dawladana waan ogeysiinaa service veterinary kaanu yeernaa maxayahayd wasaaraddii xoolaha waan tusnaa iyaguna inay la joogaan iyaguna la joogaa wixii la wada arkaa sidaasaa markaa qofkii lagu qanciyaa qofku qancayaa lagu yidhaahdaa dee waa caafimaadkii dadweynaha weeyaan neefka inaad adigu haddaad lacag doonaysid waa is laakiin caafimaadkii dadweynaha ayaad annaga noo mudan oon door bidnaa marka ta kale waxa weeyaan neefka markaan qallo gawaari baan saarnaa siribad walba waqtiga ay rabaan baa loo geeyaa waa salaada subax marka fuuda laga qaado si dadkeenu ay u kala iibsadaan dadkii subaxa doonaya ay yimaadaan saribadii waqtiga u haboona waan geenaa inuu weydiistaan
dabaaxadda dhexdeeda mid ka mid a dhakhaatiirta xoolaha ee ka howlgala halkaasi cabdilaahi aadan jaamac ayaa iga waramay qaabkii u eegaan caafimaadka xoolaha la qalay oo u badan lo iyo adhi maadaama ay yihiin xoolihii lagu cunayay magaalada Jibuuti
qaybtan dheedhakaarkasi oo hilibkii oo wada dhana waxaa la eegaya kalarkii hadda isbedeleen iyo waxaa la kaloo jedhadiisa qaybta kale labaad waxa weya qaybtan oofalka leedhaa waa beerka iyo sambabka iyo
laakiin waa marka la qalo markaas
marka la qalo marka la qalo wey beerka iyo sambabka iyo wadna ayaa la eegaa waa la jeenaa qaybta waxaa laga baaraa wax darasayd leedhaa iyo xanuunan kale TB-da leedhaa iyo yaa laga eeg
iminka halkadna waxaynu dhex joognaa dabaaxadii looda halkadna la ysku keenay iyo adhi ayaynu arkaynaa biyo iyo edabada iskugu jira waa kuwii caawi la qalaya berito la suuqa jibuuti la geynaya
waa kuwii caawi la qalaya ee loo diyaarin beri subax suuqa kara
abaaroo kale markay dhacaan xooluhu waata dhibaato fara badan ay gaadho waqtigaasoo kale bal nooga war
kulli abaarta dhibaatooyin badan bay xoolaha u geysataa laakiin xanuunada kolka xoolaha loo eego abaarta waxaa kaga badanba waqtiga barwaaqada laanno waxaa soo kaca jermiskan xanuunada sababo dhan waqtiga barwaaqada
ay soo
baxaan waqtiga abaarta kulaylka way ka dhuntaan laakiin waqtiga barwaaqada iyo iyaguna xoolihii raadis yeelay inay soo baxaan
way
jirtaa markaan lada qalno waxyaabaan ka aragno amba golka aan dhiga qalno waxyaabaan ka aragno waxyaabahan ka aragno hadday wax khatar ku keeni karaya yihiin anaku waxaan ugu yeernaa doktorka si uu isagu wax uga qabto hadduu waxaasi wax dhib leeyahay inaan looga qabto suuqa hadduu wax dee la furdaamin karaya yahayna isaga ayaa ku shaqaalay korka anaku waxaan ugu sheegnaa doktorka ayaanu sheegnaa u dhibna
waaye bal waxaad cali nooga warantaa wala nidaamiya meeshan dabaaxadda dareys baa laynii xidhaa qalab baa laynii siiyaa laga soo shaqeeyo dee lagu talagalay bal nooga warannaa hawsha
hawal nasiya oo waxa la siiyay dirays u gaar ah dabaxada waxa la siiyay kabo u gaar ah iyo koofiyado u gaar ah iyo midyo u gaar ah markii horese ay ahaan jirtay si u dhaweyn baa yaal la siiyay marka insha Allah si nidaam ah shaqadu kaska soo taa
inta xaalad nadaafada wanaagsan badax ku soo hawshina ku qabsato
nadaafadu ha 100% ka waad boo fiican tahay nadaafada
walla ka warana dhigid laga siidaayo naafka iyo wixii oo dhan sidee loo nidaamiyaa
ila waxa looda la gowracaa habeen kulkaliya 70 nafsiyada naaf baa la gowracaa 10 balas ilaa 12 balas baa lagu gowracaa dhigaasi marka kokar boos gaara waxa ku furan ilaa 15 xabbo baambalo biya ku furan biyahaas ayaa markaaba qaado oo nadiif ka dhigan meesha inshaalla
qosas lagu talagalay iyo meelada biyo ee maraan oo dhiga ku qaadana waa loo sameeyo loo diyaariyo
ilaa iyo 10 god oo meesha ku dhex yaala baa jira oo kokar badhiga qaado oo fooska way ku shubo kaasna oo dhaafiyo meesha ayaa jira marka isla markaa lama arko wax dhiga oo meesha sidul yaala lama arko meesha
dhinac kale dalka Djibouti ayaa ku tala jira mustaqbalka inuu iib geeyo oo dhoofiyo hilibka xoolaha la qalay walaw dalka Djibouti aanu dhaqan xoolo tiro badan oo arintaasi ka jawaabi kara haddana waxa soo baxay bariyahan dambe dhalinyar reer Djibouti oo wuxuu xibsiibtay in xoolo dhaqdan waa kan markale agaasimaha shirkada maamusha seelada iyo dabaaxada dalka Djibouti Mawlid Xuseen Warsame oo arimahaasi iga waramay
horta waxa weeyaan muhiimadda dhan ee aan meesha aanu hawsheeda u galay ba aan u maalgelinay waxay ahayd dhoofitaanka xoolaha nool si waato anaga iyo madaxweynaha iyo dadweynaha dhanba nagu ah aan shay aad u qaali ah waxa weyn anagu waxaan rabnaa inaan xoolo dhufino xoolahaasina alxamdulillaah rabbil aalamiin waqti way naga qaadatay imika muddo 3 sanadood way naga qaadatay hadana furulin waqtigaas oo dhan waxa ka soo shaqeynay meesha dhismaheegi iyo asixintii in maslaxa Djibouti la asixiyo wadanada hilibka qaadanaya asixiyaan agreement wax leedahdo ay nasiyaan
tii ogolaashihi
waan helay alxamdulillaa laba wadan ba ogolaashii waan ka haynaa waa wadanka Saudiiga walaalkeena iyo wadanka Masar labadii waaweynid baan haynaa imika waxaan hawsheedii aan dhameystirayna insha Allah taala bilow ma hay wa dhameystirayna inaan hilibkii qaadno oo ku qaadno diyaaradda qaranka ee Djibouti aan ku qaadno taasoo agaasimahayga aad iyo aad aan wada sheekaysanay oo imika iyagana aan contract kale saxeexanayno ay noo ogolaadeen wixii ka maqnaa diyaaradana ay buuxin doonaan insha Allah taala saasan iyadana diyaarada ku qaadana iyagana intii u dambeysay baan hanbaliyan Cabdiraxmaan baan usoo jeedinaya oo nala qaatay arintaas si aan anagu
wakar googi yar Djibouti waxaad saaraysan markaa
wakar googi yar Djibouti weeyaan marka waxa weeyaan waxaan leenahay waa laba shay weyn waxaan isku wadno wadankeena markii horeysay hilib laga qaadayo oo laga dhoofinayo waa shay qaaliya aan talabaan waxa weey diyaaradeeni oo ka qayb galayno hawlgalkeegi oo waqtigan uu madaxweynuhu bilaabay in aanagu ka qayb galno qaybteedii kaargoogi aan hawlgalino oo hawsheeni ay noo fududaato
Djibouti xoolo badan inta badan lagu ma dhaqdo dadkuna inta badan waxad moodayn aanay daneenba laakiin waxa la bariyahan dambe la dareemay dhalinyar fara badan oo hawshaasi xog u galay bal ka warana talama siisan gacan ma siisan in lagu dardar galiyo dadkaasi reer Djibouti ee xoolaha dhaqanaya in ay xoojiyaan talaabooyinkaasi iniguna aad gacan ku siisan
aan horta waxa weeyaan wax walba waqti bay leedahay ma ogtahay waxa weyn dhalinyartani dadkii horeeyaan ahayn baanagu haddaan kala hadlo dhalinyartana waa run oo waan dardar gelinay waana kula jirnaa gacan waan kula jirnaa ballanqaadna waan u qaadnay waxa weyn wadanku xoolo ma la waa run laakiin waxaan idhi waa xoolaha aan qalayno wadanadani haddii maanta aan isdiidno waa in ay niga helo sidii dadka badankoodu maanta in laba sanadood aan gaarisa 3 sanadoodba rag badan oo masuula oo wallahi daneenayay xoolaha oo jecla maanta xoolo dhaqatay noqdeen way dhaqeen xoolahi taasina waxaan ugu sii amaan weeyaan waxaan ugu sii dadal gelinaa in ay si wadaan ay ka sii xoojiyaan intan in leeg si ay xoolaha wadanka marka laga waayo 3 bilood sheegay ay wiib geeyaan seelada aan xoolaha anagu aan qalinana nooc walba weelayeen dhayli iyo neef weyn neef wasan weelayeen inaan ka heli karnayaga ay marka mudnaantana iyaga seenina haduu Ilaahay raaxdo waa ballan qaadan iyaga ugu ballan qaaday anagu ahaan mudnaantana iyaga askale sidaasina waan ugu balyeenaya hawsha ay hayaan maanta
dina caloofinta xoolaha xoolo nool oo isugu jira geel lo' iyo adhi ayaa sanadadan dambe aad looga dhoofiyaa dalka Djibouti xoolahan badankiisa ayaa uga yimaada Djibouti xagga dalka Ethiopia iyadoo qayb kalena ay ka soo gasho xagga Somaliland dalka Djibouti waxa ku yaala maxjar kaliya oo laga dhoofiyo xoolaha maxjarkaas oo loo yaqaan shirkadda Abu Yasser waxay xarunteedu ku taalaa degmada Leydada Meerjoog oo xagga bari ka xigta magaalada Djibouti xoolaha maxjarkaasi laga dhoofiyo ayaa u badan geel inkastoo ay jiraan qaybo kale oo isugu jira adhi iyo lo xaruntaasi maxjarka xoolaha laga dhoofiyo ee dalka Djibouti ayaa ku taala goob ballaadhan oo xooluhu ay ku baahan xerooyin kala duwan oo halkaasi ku dhex yaala goobtaasi ayaa lagu eega caafimaadka xoolaha kadibna waxaa dhoofinta loogu talagalaa wixii bad qaba oo halkaasi ku sii nagaada iyadoo lagu siinayo biyo iyo calafkii ay cunayeen xooluhu ilaa inta laga dhoofinayo Djibouti xarunta maxjarka xoolaha laga dhoofiyo ee dalka Djibouti oo loo yaqaan xarunta Abu Yasser oo ah ninka mulkiilaha ee xaruntaasi leh oo u dhashay dalka Yemen ayaa maalgeliyay xaruntan si uga faa'iideysto dhoofinta xoolaha oo inta badan la geeyo dalka boqortooyada Saudi Arabia iyo wadamada Khaliijka xaruntaasi oo aan booqday looma ogola warbaahinta iyadoo inta badan lagu eedeeyay xaruntaasi inay tacaddi ku hayso dadka ganacsatada ee xoolaha ka dhoofiya Djibouti mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida aan halkaasi kula kulmay oo dabcan ka gaabsaday inuu sheego magaciisa sababo la xiriira abniga hantida xoolaha kaga xareysan xaruntaasi Abu Yasser ayaa iga waramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan maxjarkan laga dhoofiyo xoolaha ee ku yaala dalka Djibouti
waxa weeyaan xooluhu markay soo galaan macshaqada waxaan ku dhibaatooyinkan qorno waxa ka mid ah hadlaan biyaan iyo waxaan la yidhaahaa waashmaalinta kale ilaalin la'aan oo ayba ku cuntaa
xerada dhexdeeda ku cunayaan
xerada dhexdeeda ku cuntaa oo imika dhaawac u dhimeel walba yaala
neefafka dugaagu way cunayaan yaa laga qaaday lacagtooda
cidna lagama qaado lacidiisma weydiiso markaan kuwan ku wada hadalayna hebel u tag waan dabadna waanu daalay waayo anagu xoolo xoolo wataan unahay macsharada ma tagna magaalada oo sharci ma lihin
keentaan xoolaha
xoolaha waxaanu ka keenaa soomaaliya geenu ka keenaa kale
adoo kale imika maxaad keentay halkan mageel baa maadhiba
maanu waxbaaban ka dhoofiyaa anugu kuwaa markii horena qoladan imika wax ka dirtaa ayaan ho nin wakiila baan u diraali
xaggaa ku jooga
Saudi Arabia jooga ayaan u diraa dhibaatooyinkan qorna waxaa ka mid a arigii aanu rarnay eenu tirada ku rarnay ee manaasiibta naloo qoray ee kadinkaa tirada kaga galay ee nalaga tirsaday oo markuu jiddo taga la waayayo bad
adiga dalkan ka rarteen ba amba xoolihii dalkan ka rarteen ba bad la waayaya markii halkii tagaan
Saudi Arabia tagaan
maxaa ugu wacan marka
ma garan karin ama de badda lagu guro ama si kale loo isticmaalo waayo awoodu ma lihin de ka daajabuuto inaanu gallo oon xoolaha raacno
qof ma raacsataan in
ma nalooma ogola
yaani inay ogoleen
waxaan noo ogoleyn de nimanka macshaadka haysta Djibouti maxay ku ogtay awoodu ma lihin de ka daaliga iyaga marka gaariga lagu guraayo ee laga rogaayo dekee laga qaado halkan macsharkeen deke degeynayna awoodu ma lihin nin sii raacab inuu wax la daadinayo un markab uu fuulaya siduu yahay
cidda diidaysana waa maxjarkan Abu Yasser
macjarkan Abu Yasser
meelaha kale ka waran meelaha kale miyaa la raacaa
waa la raacaa berbero oo kale waa la raacaa nin walba waa xitaa waxaa lalagu iibiyaa geedo qaaliya oo yaala meesha oo qaarna laga siiyo $150 qaar $17 oo sidii la doonayna looga iibiyo
waqti fara badan miyaa lagu hayaa halkan
fara badanna halkan baa lagu hayaa fara badan geedaasu maanu anagu aragnay inuu lagu iibinayo dhibaatooyinkan qornaa diinta wax laga qabanayo waa sidaa
kadib waxaan xafiisyadooda iyo goobta maxjarka laftiisa ugu tegay mas-uuliyiinta maamula xarunta Abu Yasser si aan wax uga weydiiyo dhibaatooyinkaasi ay ka tirsanayaan qaar ka mid a ganacsatada xoolaha ka dhoofisa maxjarkaasi hase yeeshee waxay ka gaabsadeen inay isiiyaan wax faahfaahina iyagoo ii sheegay inaanay diyaar u ahayn inay wax jawaaba ka bixiyaan arrimahaasi intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinka yimid dalka Djibouti tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyay ramadaan muuse oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington haatana aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan aanu ugu talagalnay
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kula soo dhow barnaamijka amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa ciidul fidriga oo fooda inagu soo haysa laakiin ciidda sanadkan ayaa ka duwan kuwii sanadadii hore iyadoo oo muslimiin badan ay guryaha ku dhex ciidi doonaan maadaama oo ay dunidu la tacaalayso cudurka corona haddaba waa maxay sunanta ka horeysa salaada ciidda ee loo baahan yahay waxaa arrintaasi sharaxaya sheekh cismaan usuuli oo ka mid a culimada soomaaliyeed kuna sugan boqortooyada britain
waxay leedahay ciidda markuu hore intaan salaadeeda aan gelin sunan ay leedahay sunankaas maadaama hadda aan ku jirno waqti gurihii la joogo aa masaajid ugu tukanaynin sunanki waa la fulin karaa sunanka qaarna waa la fulinaa in sida loo fuliy waayo lama dhahayo maadaama aan masaajid la aadaynin sunanka la joojiy maaha maxaa ka mid a sunankeed aliktisaalu yowmulciid maxaa qubeyska maalinkaas in la qubeysto wey marka ilmaha dhan iyo dadka dhan waa inay qubeystaan qusnu ciid sunatun wa muakadu qaar abyirib in markaas la qubeysto aaniyan waxaa kamida sunankeeda waxaa kamida alaklu qabla salaa maxaa yeele nafta fiiri 30 maalmood ama 29 maalmood ayay waxay baratay in salaada fajar markii la adimo ee cunno ee cunin ay baratay marka inaad kusii haysid ma aha maalinta ciidda inaad tidaahid salaadaas tukana markaa salaada tukud hadhow quracanayna waxaan quramaya waxaa sunno ah in la jibiyo soonkaas oo ah timir xabad afka gasho markii salaada fajar la adimo waa salaada fajar aad tukatidba salaada fajar markii la tukdo cuntada macuno jirin salaada fajar markaa tukatidba soonka jibi inaad cuntid timir afka waxa geli biyo waxaa heli karta geli waa min alaadaab waay naftana waa ku faraxaysaa saas waxay ogaanaysaa inay ciiddo ciid idaa laga soo bilaaba nafta iyadaa laga soo bilaaba nafta intaa dhar loo gelinin ayadaa laga kabacdi qubeyska u imaanaya waxaa kamid a takbiirta allahu akbar kabiira walxamdulla kasiira in guriga intaa joogtaan a wadaan shardi awal waxay ahayd masaajidi markii la aadaa jiridka lagu akhraya lakin hadda waxaan rabaa in haddii cajilaad ay heli kartiin guriga halaga shido halala qaado cajalka takbiirtaa socoto waa wax muhiim waa ixya shacaa'ira tahawa hataa hadday maqlaan dadka deriska maanta takbiirtan yeeris maxay tahay ha ogaadan calalqali inay tahay waxaa ka sidoo kalema atahniya in laysku tahniyeyo maalinta ciidda ah in lays yidhaaho ciidun saciid ciidun mubaarak in lasdhaho maxaa tahniyada waa caadaad weye walidaalik asxaabta isku tahniyaday jireen
tukashada salaada ciidda ayaa tiirdhexaad ama udubdhexaad u ah dabaaldega munaasabada ciidda haddaba maadaama uu sanadkan guryaha lagu dhex tukanayo oo ay jiri karaan dad badan oo aan aqoon u lahayn qaabka saxda ah ee loo tukado salaada ciidda waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya doctor sheekh axmed nuur oo ka mid ah culimada soomaaliyeed kuna sugan dalkan maraykanka
dabcan culimada qaar waxay dhahen waa sunna muakada qaarna waxay dhahen waa waajib marka la fiiriyo rasuulku dumarkii aan xitaa daahirkayn inuu yihi soo baxa dumarkii aan xijaab haysanin inuu yihi kuwo kale xitaa ha siiyaan dharka kasoo tabal caaraystaan gabdhihii aan lasoo saari jirin la yidhi bannaanka loo soo bixiyo ha kasoo qayb galaan muslimiinta iyo ducadooda almuhim marka qaabka loo tukanayo waxa weeye qofku markuu soo diyaar garoobo si sunnaa la soo qabaysto ee dharkii quruxda badnaa ee lahayd soo xirato barfuun iyo wixii cadaraa la marsado yaa kadibna laba ragcadood baa loo soo diyaar garoobayaa marka intaan weli faatixa la aqrinin ragcadda hore markii salaada la galo allaahu akbar la yidhaahdo yaa 7 jeer la odhanayaa allaahu akbar akbar waa tirsanaysaa 7 jeer kadib baad faatixada bilaabi kadibna suurad baad ku dari insha allah sida sunnadiihii 7 ismaadta dambena halataa in lagu aqriyo suuratulghaashiya ama suurad alla suuraddii ilaahay ku waafajiyo ayaad ku daraysaa oo taqaano ragcaddii labaad markii intii la sujuudo lasoo kaco ood allahu akbar soo istaagta baad haddana bilaabi allahu akbar 5 jeer baa la dhahayaa kadib baad haddana faatixadii bilaabi kadib baad suuradda taqaano ku dari kadibna salaadii sidaasay ku dhammaan oo 2 ragcadood oo hal atixiyaadaad ku dhammaynaysaa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee 7 tan iyo kulanti dambe sidaas iyo
nabadgelyomarka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa caashe ibraahim aadan
maraykanka ayaa khamiistii uga digay shiinaha tallaabo kasta oo lagu wiiqayo madax bannaanida hong kong kadib markii ay soo baxeen warbixinna sheegaya in baarlamaanka shiinaha uu soo jeedin doono sharciga amniga qaranka ee dhulkaasi iyadoo laga jawaabayo mudaharaadyada dimuqraadiyadda oo inta badan isu bedelay rabshado hadday taasi dhacdo si adag ayaan wax uga qaban doonaa arrintaasi ayuu yiri madaxweynaha maraykanka donald trump xilli uu khamiistii ka baxayay aqalka cad isagoo kusii jeeday michigan madaxweynaha ayaa muddo dhowr bilood ah waxa uu dhaleeceynayay Shiinaha isagoo ku eedeeyay faafitaanka coronavirus ee dhulka ka baxsan Wuhan halkaasoo ah meesha uu asal ahaan ka yimid xanuunka COVID-19. Dadaal kasta oo lagu soo rogo sharciga amniga qaranka ee aan ka turjumaynin rabitaanka dadka reer Hong Kong waxay noqon doontaa mid khalqal abuurta, waxaana ay la kulmi doontaa cambaareyn culus oo ka timaada Mareykanka iyo bulshada caalamka, ayuu yiri Morgan Ortagas oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. Qodobka 32-aad ee sharciga aasaasiga ah ayaa sheegaya in dawladda Hong Kong ay iyadu kaligeed dejin doonto sharciyo ay ku mamnuucayso ficil kasta oo khiyaano qaran ah, goon-goosada, kacdoono amaba kale jabin ka dhana dawladda dhexe. Isku day la doonayay in lagu dhaqangeliyo qodobka sanadkii 2003 ayaa ku guuldareystay barnaamijyo waaweyn oo lagala horyimid. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in calamada kala bar hoos loo dhigo dhammaan dhismayaasha federaalka iyo taalooyinka saddexda maalmood ee soo socda si loogu xusuusto dhammaan dadka Mareykanka ee naftooda ku waayay xanuunka coronavirus. Waxa hadalkan ku dhawaaqay gelinkii dambe ee Khamiista isagoo adeegsanaya Twitter-ka, isagoo isla markaana sheegay in calanka hoos loo dhigay Isniinta sidoo kale iyadoo lagu sharfi doono ragga iyo dumarka askarta ah ee buu yiri naftooda u huray umadeena maadaama waddanka uu xusayo maalinta loo asteeyay in la xuso dadka u soo dagaalamay Mareykanka ee Memorial Day.
Guud ahaan idaacaddeenii galabnimo idinla socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta. Tani iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo Ramadaan Kareem.